седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Gavrilo, sin Petrov iz Obljaja kod Grahova, u zadnje vreme nastanjen u Sarajevu, srpsko-pravoslavne vere, 20 godina star, đak više gimnazije, neoženjen, neporočan. Tako je princip predstavljen na početku procesa za vidovdanski atentat u Sarajevu 1914. A posle je, kao što je nedavno opisao anonimni Bošnjak Sarajlija, bilo i ovako i onako. Učili smo jedno, sad učimo drugo. Ko će se tu snaći, to je sad istorija. Junak ili zločinac, ne znam, ali je za to svakako trebalo i junaštva i hrabrosti. Ova laička iskrenost na finjaka spušta političke pokušaje da se principov čin u komšiluku reinterpretira. A deo stručne javnosti Zapada, recimo Kristofera Clarka i Margaret Macmillan, koja tvrdi da je princip bio fanatik i terorista, a mlada Bosna nešto kao Al-Kaida, ovih dana demantuje bugarska istoričarka Marija Todorova, profesorka Američkog univerziteta Illinois. Ona postavlja hipotetičko pitanje. Da je Japan porazio i okupirao Ameriku i da baš na praznik američke nezavisnosti car Hirohito dođe u Vašington, da li bi američki patriota koji bi izveo atentat bio terorista? Da li bi? Danas u sedmici o principovim načelima, herojstvu, patriotizmu i idealima. Moji gosti su književnici, zato što je, da citiram jednog od njih, poetska istina dublja od istorijske. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Šta to stalno izvlači iz sećanja, zlatom obojen dan, kada smo se prvi put poljubili, ti i ja. Slučajni svedoci naše ljubavi, dok otkucava sad, poruke na zidu pune nežnosti, ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan, dan ljubavi. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe na dva, tri minuta da mislim na tebe pre odlaska u večiti mrak. Thank you. zašto stalno dolazi pre spavanja, zlatom obojen dan. Odbačena odeća kraj kreveta, ti i ja. Zraci sunca znoji na tvojim lećima i u očima sjaj. Sveća što dogoreva nad srećnima tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen.
Želeli ste se ludačke vožnje sa jednim od najpoznatijih španskih reditelja, Alexom de la Iglesiom. Otkačena crna komedija o muškarcima i nadprirodnim silama, koja napaja žestokom energijom. Veštičarke i bičarke. U bioskopima od 3. jula, distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Veče uoči atentata, princip je možda proveo u kafani. Pred ponoć je možda odneo cveće na grob Bogdana Žerajića. Do jutra je čitao ruske ideologe ili se možda ljubio sa Jelenom. Sutradan je pucnjema iz Browninga pokrenuo neslućeni istorijski zaplet i velike političke promene. Ko je i kakav je stvarno bio Gavrilo Princip, a kakav je kao književni lik, razgovaramo danas sa dramaturgom Biljanom Srbljanović i književnikom Vladimirom Kecmanovićem. Vama mnogo hvala što ste došli u Radio Beograd i što ste moji gosti.
Hvala vama.
Bolje vas naša.
Mi očekujemo i Muharema Bazdulja, a ako sluša sada, neka hitno dođe. Ajde za početak da nekako počnemo od savremenog trenutka. Da li ste ispratili jučerašnje centralne proslave u Sarajevu, u Andrićgradu i gde god da su bile?
Ja sam juče imala poslednji krug prijemnih ispita na Fakultetu dramske gde radim, tako da sam imala dobar izgovor da ne pratim to. Čini mi se, malo sam pogledala samo u novinama najave toga i sve mi nešto to delovalo prilično estradno i kič sa raznih strana i nekako mi se činilo da ono da Vidovdan treba proslaviti u krugu porodice kao ta vrsta praznika koja... Samo sam se setila u jednom trenutku u 6 popodne onog Vidovdana kada je Milošević bio smešten u helikopter. To sam proslavila u krugu svojih prijatelja. Ostalo me nešto nije posebno zanimalo.
A vi, Vladimire?
Pa znaš da je Vidovdan istorijski narodni običaj da se za Vidovdan ide na uranak. Ja nisam išao, ali to je bilo kao ovaj... Međutim, ove sad proslave, to jest obeležavanje, nisu bila samo Vidovdan kao Vidovdan, nego su bila posvećena početku Prvog svjetskog rata. I u tom smislu su Sarajevu i u Andrićgradu pravljene dve paralelne proslave. U jednoj je slavljen Gavrilo Princip, a u drugoj nije direktno rečeno da je slavljen Franz Ferdinand, ali s obzirom da je proslava pravljena u vijećnici Franje Josipa, u kojoj je Bečki, Bečka filharmonija svirala himnu Austro-Ugarske, to govori da zapravo jeste bio Slavin Ferdinand.
Znači, smatrate odbijanje našeg rukovodstva da prisustvuje tim proslavama opravdanim?
Apsolutno.
U Sarajevu,
mislim. Da, apsolutno, apsolutno, apsolutno. Čak nezavisno od te ploče koje su oni pominjali kao razlog, koja je skinuta, nije skinuta, jest. Sama ideja, znate, pravite, počinjete sa himnom Austro-Ugarske i kažete da je to gest pomirenja. Ja uopšte ne verujem u tu vrstu pomirenja, ali ako su mislili da prave pomirenje, onda valjda trebala i srpska himna da bude pored Austro-Ugarske.
Pa ja mislim da bi trebalo pre da bude jugoslovenska himna, pošto Gavrilo Princip stvarno ima veze sa Srbijom, koliko ima Emir Kusturica sa Bošnjacima. Da, on je rođen kao Srbin, ja se izvinjavam, on je rođen kao Srbin, kao što je Emir Kusturica rođen kao Bošnjak, i obojice su izabrali da budu nešto drugo. Emir Kusturica je izabrao da bude pravoslavac i Srbin, Gavrilo Princip je izabrao da bude ateista i Jugosloven, te u tom smislu da mislim da bi trebalo da bude, ako već govorimo o himnama i o simbolima, ne srpska himna, jer on nema veze sa Srbijom, nego jugoslovenska himna. Ali himne u principu, ja mislim, treba ukinuti i one mogu da imaju samo tako neki istorijski značaj, pa i ta Austro-Ugarska himna kao nekog umrlog carstva koji je trebalo da umre.
Pa dobro, jer bio Srbin ili Jugosloven?
Gavrilo Princip je bio Srbin i Jugosloven. U to vreme srpstvo i jugoslovensko su bili potpuno neodvojivi, o čemu ne moramo da tražimo šta je o tome mislio Princip, dovoljno da vidimo šta su o tome mislili Antun Gustav Matoš i Tin Ujević, hrvatski veliki pesnici. A što se tiče jugoslovenske himne, u to doba ona nije postojala. Jugoslavija, hej Slovenija, nije učestvovala u ratu.
Ja ne govorim o SFRJ.
Ako je bila jugoslovenska himna, onda pa ja tri, one, Bože pa, pravde...
Ne, pa, znači, za početak, šta je Gavrilo Princip bio, to je smešno da polemišemo
zbog
toga što je, sad čekajte samo da završim, pošto je on na suđenju nekoliko puta, pošto su, na svakom suđenju kada vas pitaju, ja sam nekoliko puta u životu bila na suđenjima raznim, zbog delikata, na primjer uvreda, Gavira Kustovic i tako dalje, oni vas pitaju koliko imate godina, gde ste rođeni, šta ste po nacionalnosti i po veroispovesti u to vreme. On je, znači, vrlo jasno se deklarisao da je po veroispovesti ateista, a po nacionalnosti Srbo-Hrvat, odnosno Jugosloven. Tako da nema razloga da uopšte mi lupamo glavu oko toga šta je on bio, kad je on sam čovek rekao, i to postoji u zapisniku sa suđenja na nekoliko mesta. S druge strane, njegov pucanj i njegova ideja i filozofska i politička je bila stvaranje Jugoslavije. Jugoslavija je stvorena nakon Prvog svetskog rata i ona ima neku svoju himnu, te u tom smislu, ako već govorimo o himnama, meni je to potpuno, moram da vam kažem, nebitno pitanje, potpuno od sporednog značaja, zbog toga što su sva ta obeležja državnosti za mene krajnje nevažna. Te u tom smislu, ako je nekome problem ova ili ona himna, ja ne mogu da učestvujem u toj vrsti diskusije uopšte. Meni je to potpuno sve jedno. Meni ne odgovara, kao što nikad nisam pevala Marseljezu, a francuska sam državljanka, jer mi ne odgovaraju te reči da govore ono neka polja naša natopi krv nevernika, tako mi ne odgovara ni Bože pravde, jer ja ne znam koga Boga i ne verujem u Boga. Te u tom smislu rasprava o himnama je za mene drugorazrednog značaja.
Pa mislim, ja mogu da prihvatim da je za vas to drugorazredno značaj, ali onda ne bi trebalo da ulazite u greške. Posle 1918. nije postojala himna druga, osim Bože pravde, pa Lijepa naša domovino, pa je po tri išla slovenačka.
Pa što? Znači,
pa rekli ste da bi se tu himnu jugoslovensku koja je bila posle ujedinjenja, nije bila jugoslovenska himna,
pa
nije postojala.
Sad se nabrojali. Šta je tu problem?
Pa te tri, zašto da ne mogu?
Pa evo, tome i govorimo. Čemu je problem?
Vi ste govorili o jednoj himni, okej.
Ne, vi ste govorili o Hej Slovenija, ja vam ne govorim o tome, jer vi implicirate neku vrstu socijalističke federativne republike Jugoslavije kao jedina Jugoslavija koja je postojala.
Ja mislim da jedina Jugoslavija koja je bila na pravim osnovama pokušana, to je bila ona iz 1918.
Ali ajde da se sa ove priče o himni vratimo na samog principa, jer mislim i tu će biti razlika među vama.
Dakle, da, vidite, Jugoslovenstvo, postoje dve vrste sada konačno, kad gledamo iz ove perspektive, postoji jedna konfuzija. Jer se mešaju dve vrste jugoslovenstva. Postoji izvorno principovsko jugoslovenstvo koje je integralno i koje bi smatralo Srbiju Pijemontom i bilo neodvojivo od srpstva. I postoji drugo jugoslovenstvo koje je austro-ugarskog tipa, koje je od, kako postoji jugoslovenska ideja, građeno kao vrsta alternativne, kao brane od ovoga jugoslovenstva. koja je direktno finansirala i radila na njemu katolička crkva. I tu kad govorimo...
A hoćete da pomenete neke izvore za vašu tezu? Istorijske ili naučne?
Pa dovoljno ovo što vidimo sad. Ajte da ne idemo, mislim...
Pa ne, ali imate neki izvor za vašu tezu ili je to vaša priča?
Kako da ne, apsolutno.
Koji, na primjer?
Koji izvor?
Da. Imate neki izvor, mislim, jeste to sami smislili, je to vaša teza ili ste bazirali nekom istraživanju?
Vidite, gospođo Srbljana, sada ako ćemo tako, ja vam nisam rekao nemojte da me prekidate kao vi meni dva puta, evo ja sam tolerantan. Vi ste sada rekli kako je trebalo da pustite himnu Jugoslavije koja nije Heslovej.
I znači nemate nijedan izvor za svoju tezu o tome da postoje dve Jugoslavije. Srbljana,
da, imam izvor, imam
možete da mi kažete, radove. Ja bih volila to da pročitam, ja sam dosta o tome čitala, nigde nisam videla.
Pa vi niste čitali Keneta Clarka dok ste pisali.
Čitala sam Keneta Clarka, koja je nezanimljiva knjiga, potpuno. Ne, beznačajna da. Knjiga za mene.
Poslaću vam spisak literatura.
A ne možete sada kažete barem jedan izvor, bilo koji.
Čitali ste čitali neke tekstove od biskupa Strossmayera.
Od biskupa Strossmayera, znači vi objašnjavate da je biskup Strossmayer nauči dokaz da su postale dve Jugoslavije i da je katolička crkva pravila
ideje.
Projekat.
Ne katolička crkva, to je radila.
Vama je biskup Strossmayer odličan naučni izvor. Interesantno.
Ali dobro, gde se Biljana vi slažete?
Ja vas pitam za naučni izvor, jer kad govorite neku naučnu tezu, istorijsku tezu, to pripada nekoj nauci, onda morate da imate neki izvor. Ili kažete, ja kao pesnik Dobrica Ćosić idem na livadu, gledam ono, prirodu oko sebe i onda imam političke teze. To je malo sumanuto da istoriju tumačite bez ikakvog istorijskog izvora.
Bez istoričara, ne može znači autentični dokument.
Može, evo, kažete mi jedan. Kažete mi jedan.
Biskup Strossmayer.
Dobro, važi. Znači, na osnovu biskupa Strossmayera mi treba da sagledamo celu jugoslavensku istoriju.
Ne, nego možete da pogledate...
Meni je to mnogo smešno.
Dobro, možete da pogledate svu ovu, kako bi rekao, BHSCG
dobro.
Priču koja sada postoji, pa će vam biti jasno šta je...
Ja ne znam šta vam je BHSCG priča. Ja vas pitam za istorijski izvor, neki dokument, naučni izvor, bilo koji, da mi kažete šta ste čitali, na osnovu čega... Govorite tu vrstu teze koja je dosta skandalozna, možda da kažem. Pa dobro, baš.
Čekajte, ajde sad ovo prekinemo zbog toga što volila bih da se vratimo na principa.
Da.
I ono gde se vi možete naći u tom umetničkom, da vas čujem prvo vas, Biljana, kakav je vaš princip?
Pa princip pre svega nije okrenut Srbiji kao Pijemontu, nego je okrenut srbo-hrvatskom prostoru koji obuhvata čitavu teritoriju tada okupiranu od Austro-Ugarske.
Svi su i Hrvati bili okrenuti Srbiji kao Pijemontu. Kompletan prostor je bio okrenut Srbiji kao Pijemontu.
Dobro. Mislim da, znate šta, postoji sad neko tumačenje istorije i to je velika greška ovde da se stalno tumači kroz dnevnu politiku. Mene ta dnevna politika zaista ne zanima. Mene srpski nacionalizam danas i rane ratova u Bosni koje nosite možda i vi i u ostalom i čitav region, da iz toga, iz lične narcisističke povrede i ozlojeđenosti tumačite neku istoriju bez ikakvih izvora, meni je to stvarno jedan krajnji neakademski i neumetnički pristup. Ja ne razumem takvu literaturu, ja sa tim ne umem da polemišem. Za mene je zanimljivo, da. Za mene
je zanimljivo, apsolutno ne zanima, zato što i u samoj drami, na primjer, kroz lik Apisa, vi baš kroz njegov lik dajete neku vrstu, po vašem ubeđenju, tipičnog velikosrbina, huškača.
Da. Znači... Pa zato što je on to bio. U istorijskom spisku on je to bio. On je napisao gomile tekstova, on je napisao učestvovao u pisanju Ustava Crne ruke, koja je jedan dokument u slavu zločinačkog velikosrpstva, gde se u tačkama 37 i 34 eksplicitno govori da se izdaja srpstva kažnjava smrću, da je svaki član postaje član, a nikada ne može više da izađe iz toga.
Dobro, to piše u njegovoj organizaciji, da. Ali zašto ste mu dali tu ulogu huškača na mlado bosance preko
pa
lika Danila Ivića?
Zato što je to bio. Zato što sam konsultujući stvarno mnogi istorijski izvore, uključujući čak i ove koji su ideološki suprotstavljene od te neke moje strane, kao na primjer Ekmečića, svuda je potpuno jasno na osnovu ono izvornih istorijskih dokumenta, znači ne govorim čak ni o sekundarnim istorijskim dokumentima, da je on pokušavao da ima uticaja i da je imao, da je naoružavao, Crna ruka je naoružavala i imala uticaj na, u krajnjem slučaju poslala dokument koji je inspirisao, znači parče papira, isečak iz novina, da kaže ono, dolazak Franca Ferdinanda 28. juna 1914. u Sarajevo i piše zdravo kaligrafski da ga ne ukebaju. Znači nema, to je jednako neka tipična, tipičan mehanizam srpske tajne policije koja tako funkcioniše već čitav vek, da se ne otkrije nego da gurne drugog da uradi prljavi posao.
Dobro, samo je sad još ovo, ako je to tako, da li to onda znači da je vaš princip, vaš, kad kažem, mislim na dramu, da li to znači da je on mlad, naivan i zavrbovan?
Ne. On je revolucionar i on je obavio ono što je smatrao da treba da obavi i to se jednim delom poklapalo sa interesima koji su bili dosta glupi i naivni tajne srpske policije i izazivanje nereda, izazivanje nestabilnosti u regionu, ne bi li se ostvarila velikosrpska ideja koja je dan danas na isti način funkcioniše. S druge strane, Gavrilo Princip niti je bio manipulisan, on je bio naoružan od tih ljudi, on je dobio oružje od njih, on je dobio otrov koji nije funkcionisao, ako ništa drugo. Znači njemu su poslali otrov iz Beograda koji je bio perimiran, te u tom smislu on nije uspeo da uradi ono što je zamislio, a to je da sebe žrtvuje, da postane martir u slavu velike jugoslovenske ideje.
Ajde, čujemo, Vlamire, kakav je vaš princip?
Znate kako, ovaj princip je, opet ću ponoviti, bio Srbin i Jugosloven, njegova ideja jugoslovenstva se potpuno podudarala sa idejom koju su imali crnorukaši u stvaranju Jugoslavije. Tako da u tom smislu manipulacije nije bilo na dobro, kako što Ivan kaže, nije bilo manipulisno, to je okej. Ovaj, što se tiče organizacije, koliko slapisi ovi učestvovali, to je dosta diskutabilno, ne bi u to ulazio, jer konačno što se mene tiče nije ovaj ni značajno. Suština je dakle ta oko čega se slažemo, da je princip nije bio manipulisan i da je svojom voljom odlučio da uradi taj gest. Tirano ubistvo oko može da se razgovara na razne načine, ali ono što je sigurno jeste da je to gest vrhunske hrabrosti. I da je prema tome on bio heroj, nezavisno od toga kakve su kasnije implikacije njegovog čina, o čemu opet može da se razgovara. Ja mislim da su u tom smislu direktnog izazivanja rata, je neozbiljno tvrditi da je to moglo da bude uzrok Prvog svjetskog rata. Povod svakako jeste.
Da li je to njegovo...
I znamo, moram još i na ovo da se osvrnem, pošto je Bijan rekao njeno pravo, ja bi, dosta je krupna reč, pa imam potrebu da kažem, ja nikad nisam bio ovaj pristalica Slobodana Miloševića, ali ne slavim Vidovdan kao datum kada je on bio odveden u Hag, jer mislim da je to nacionalna sramota bez obzira kakav on bio i ko bio.
Dobro, šta je dominantno bilo u principovoj ličnosti? Vaspitanje, idealizam, posvećenost, principi, ljubav, žene. Šta je presudno po vašem mišljenju
uticalo? Žene sigurno nisu bile. On je bio mlad i on imao tu jednu ljubav. Kako ispada, bio pod izvorima zaljubljen u nju i kako ispada, to je bilo platonskog karaktera. Završilo se bez fizičkog kontakta, tako da je otišao.
E, to je sudbina revolucionarna.
Meni se čini mnogo zanimljivo, sad ne mogu da se setim tačno gde sam to pročitala, mislim možda kod Edijera, ali ne, neko ko je romantični prilaz imao istorijskim izvorima, da je kada je zakazivao randevue, galantne randevue sa devojkama, uvek to činio na mestima gde, tačno mi se sećam rečenice, gde svaki neoprezan pokret može odvesti u smrt. Ono, na zidinama, na stepenicama koje su strme, na nekoj građevini nezavršenoj i tako dalje. Tako da i to neka njegova, ja imam utisak tako, to je već moje ono umetničko viđenje tog karaktera, neka njegova želja koju sam sebi postavlja neku prepreku da ne ide do kraja. On je bio jako mlad, naravno, sitan dečko, nije bio mnogo lep. Bio je čak malo i neugledan. Kad je bio mali, bio je manji od svih devojčica. I kad gledate te slike, više liči na tu svoju malu, nabijenu mamu, nego na oca ili na tog svog pretka po kome su oni dobili prezime Princip, koga su zvali Principe, jer je bio visok, lep, jahao konje i tako dalje. Tako da, što se toga tiče, mislim da je možda, eto, moj onako neki umetnički princip imao neku svoju nesigurnost u tu svoju muškost. On je odbijen kao dobrovoljac kad je išao u komite i ona, tada se to govorilo da je škart i to ga je dosta pogađalo, da je fizički na neki način škartiran, je li tako? Tako da mi se čini da to možda ima nekog značaja. S druge strane, tako jedan sitan momak, jedan nejak momak, sa ono, umro je sa 40 kila, sve zajedno sa krevetom, veliku hrabrost je pokazao, ne samo u samom činu koji je bio neka vrsta panične hrabrosti u suštini, samo ubistvo je se dogodilo na kraju slučajno, sam atentat, nego nakon toga ta njegova kazna je bila mnogo gora od kazne smrti. On je bio mučen u zatvoru, on je bio izgladnjivan, njemu nisu hteli da amputiraju ruku koja je bila potpuno ono, visila je žicom vezana, i to je ta ruka kojom je pucao. Znači, i on je to
vi
sve
to
stoički
u drugom činu, kada ga smeštate već u Terezin, nekoliko puta potencirate da je, da mu truli ruka iz koje je pucao, pa sam pomislila baš da vas pitam da li ona, da li to potenciranje ima neku drugu simboliku osim one faktičke, što je činjenica da je truli od te iscrpljenosti, bolesti i gladi.
Znate šta, kad pogledate lekarski izveštaj iz samog zatvora, vi vidite da lekar sam kaže da je nejasan razlog zbog čega ruka nije amputirana. Znači, taj razlog za mene može biti samo ideološke prirode. Da ruka kojom je pucao, koja je trula i visi, koja ga vodi u smrt, lekari, suprotno etičkom kodeksu, iako ga drže u bolnici, previjaju, tamo čak postoji u nekom trenutku neki dokument u kome lekari troše višestruko više zavoja na njegovo svakodnevno previjanje nego na 30 ostalih zatvorenika koji leže u toj istoj bolnici.
I njega ta ruka bolno podsjeća na taj čin.
Ja mislim da je to
drani,
bila ideja.
Ali sve jedno, on se i kod vas, a naravno kod Vladimira, i da ne govorimo, neka je.
Se neka je čovek uopšte. Jedino što sam videla da izražava žaljenje što je ubio Sofiju. I sam kaže nisam hteo, nju nisam hteo, nije nišanio na nju. On nije bio neki nišanđija dobar. I sigurna sam da je samo malo bolje baratao i da je taj trenutak bio drugačiji, da nikad ne bi pucao u ženu. Ali opet s druge strane mislim da je jako ružna neka priča koja se ovde ponavlja od 80-ih, od one predstave Ljubiše Ristića, Tajna crne ruke, da je ona bila trudna. I onda je ta neka rečenica ubio je ženu koja je bila trudna i kao to dodaje još na težinu gesta. Ona je imala blizu 50 godina, bila je debela. Ona je završila svoj reproduktivni ciklus i nije bila trudna. To ne olakšava ubistvo nevine žene. A s druge strane, ja moram da kažem sad još nešto, ja se izvinjavam što...
Ali činjenica da se princip kajao možda već samo po sebi dovoljan argument zašto on nije terorista, nego
naravno,
nešto
ne,
drugo.
Naravno.
Terorista
ali htela sam da vam kažem zašto je Sofija stradala, po mom dubokom uverenju. Kao što znamo, ona je bila komonarka, znači ona nije imala pravo da prati svoga muža nad vojvodu nad bilo kojim carskim funkcijama, državnim funkcijama, osim vojnim. Pošto je imala želju da prati muža i tada ga je prvi put pratila, oni su čak i sahranjeni tako da je ona niža pola metra od njega, znači tada ga je prvi put pratila, imala je želju da primi, prosto, kako kažem, ona je primila rizik zanimanja svoga muža. Želiš da pratiš svoga muža kao generala koji ide u smotru jedinica nakon obavljenog lova, pa mislim, kako kažem, taj zalutali metak možda i nije tako zalutao. Mislim, on sad deluje verovatno preradikalno, ali ona nije kao nevino lice, kao ono što kažu collateral damage, slučajno se zatekla tu civilka. Ona je tog trenutka jedna vrsta generalice koja deli sudbinu svog muža i želje da poderi slavu svoga muža i da primi na sebe to ono kao pozdravljame narod. Pa onda da. Taj rizik koji sa sobom ta da. Funkcija i nosi.
Ajde malo da vidimo sad i taj period, vreme u kome je princip stasavao. On je bio modernim jezikom rečeno tranzicion, isto slično kao ovaj sada u kome je veliki deo stanovništva Bosne i Hercegovine bio u, malo reći, bednom položaju.
Samo da ovo ništa ne stvorim se, nego da dodam, on je zapravo, njegov cilj je bio da ubije Poćoraka, generala koji je bio tu, a greškom je pucao,
ubio nju.
I on je imao pre toga, valjda, ispada da je ispucao u životu 30-ak metaka samo pre nego što je ovaj atentat izvršio.
Čabrinović je super pucao, ja se izvinjavam. On je bio dobar, kako se to kaže?
Strelac.
A oni nisu imali dovoljno oružja i metaka da vežbaju. Tako da u tom smislu i sam taj gest, kao ta svoj automobil je krenuo, pa je stao, pa je pogrešio, pa ovaj se zatekao ispred i puca, generalica je stradala. To mi deluje malo kao ta flak.
Ajde da se vratimo na taj socijalni.
Da, ovo što ste rekli, ne, pa ne težak položaj. On je princip, konkretno njegova porodica i ogroman broj još ljudi. Tada su bili kmetovi. Znači, Bosna je bila zemlja u kojoj kmetstvo nije bilo ukinuto. Jer je Austro-Ugarska kada je ušla u Bosnu, ona je preuzela obavezu da će da usaglasi tamošnje zakone sa evropskim.
Drugim rečima, da ukine kmetstvo.
Da ukine kmetstvo, ona to nikad nije učinila. Zašto nije učinila, to je sad druga priča. Nije učinila zato što je na taj način pokušavala da begove muslimanske privoli na svoju stranu. Ali u svakom slučaju to je bilo tako. Princip je zapad iz porodice kmeta. I on je to na suđenju rekao. Ja sam sin kmeta, ljudi na tamo žive kao životinje. Tako da njegov akt posmatrano u tom kontekstu sasvim sigurno jeste.
A šta je u tom mladobosanskom miljeu presudno uticalo da baš njegova ruka ne zadrhti? Šta je u njemu
da,
Vladimire?
Ako ćemo,
mislim, jeste ovo što kaže Biljana, stice okolnosti je doveo do toga da baš on bude taj koji ubije, ali šta je to u njemu što je nepokolebljivo, to, odlučno?
Postoji ta priča da je još kao mali, on je bio sitan i nije fizički bio jak, ali je bio jako osjetljiv na kada mu se povredi sujeta i bio je spreman da se tuče sa mnogo jačima od sebe kao klinac, još sa starijima, ako bi ga
Kočoperan,
da. I negde, ja sam negde u knjizi ta dva elementa ukrstio, taj činjenica da je ovako poetska slika, da je rođen u kući u kojoj odrasli, da bi ušli su morali da se sagnu, jer su vrata bila niska. Kombinovana sa takvom prirodom je dovela verovatno do toga da je odlučio, negde mu je bilo ucrtano u podsvesti da neće da se saginje ni pred kim i nikada, pa tamo je bio i predstavljen naslednik moćnog carstva.
Dobro, znači postoji taj socijalni moment protiv, da, njegov poriv protiv siromaštva, potlačenosti.
I protiv potlačenog položaja.
Postoji nacionalni.
Mislim da je ovdje dosta značajno.
Bilo srpski, bilo jugoslovenski.
I u to vreme, naravno, kako bih rekao, u to je vreme uzor mladoj Bosni je recimo bila mlada Italija. Mm-hmm. To su u to vreme levi pokreti su imali još uvek i izrazit nacionalistički karakter.
I mahom su bili pokreti za oslobođenje.
Naravno, za nacionalno oslobođenje, naravno, koje je bilo istovremeno i borba protiv okupatora i borba protiv kolonizatora i borba protiv viših slojeva koji tlače niže i tako dalje.
Ono što je zanimljivo meni bilo i samo sam htjela da se nadovežem na vašu rečenicu, Bosna ne samo da je bila kmetska država, nego su kmetovi većinom bili nemuslimansko stanovništvo, a ono malo školovane dece što je bilo, to je bilo po gradovima i to je bilo od vere trgovaca koji su uglavnom bili muslimani. Te u tom smislu položaj nemuslimanske entiteta u Bosni tog trenutka je mnogo ugroženiji socijalno nego ove građanske dece. I sad ta deca teže da idu ka Sarajevu ili ka Beogradu, da idu u neke škole, umeđu vremenu nemaju novca, moraju da rade, padaju ispite, idu vanredno i tako dalje. I u tom smislu mislim da iz te socijalne ideje potiče i ta ideja o kreiranju jedne nacije koja obuhvata i koja daje jednake šanse svima.
Ovo ne odgovara moje tezi, ali
Drugo
hoću da kažem, što ne ide u prilog moje tezi, ali jeste izuzetak. Među veletrgovcima je bilo dosta i Srba i Hrvata. U tom sloju je bilo gotovo jednak. Među zemljoposjednicima su bili muslimani isključivo. Bilo je u gradovima, ta srpska građanska klasa je postojala u to vrijeme dosta jaka, ali je većina naravno bila na selu.
Da, ja sam našla baš kod Edijera podatak da na primjer u Sarajevu postoji samo nekoliko desetina studenata u inostranstvu na ozbiljnim univerzitetima i svi su bili muslimanska deca.
Istorijskih izvora ima, mada i toga nema previše, ali me zanima zašto nema od onda u poslednjih 100 godina literarnih ili ne mnogo literarnih stvaraoca dela koji su se bavili principom, atentatom, mladom Bosnom, fenomenom kod istorijskog preokreta. Ako izuzmemo 2-3 filma.
Da, koji nisu, mislim, jedan je dobar, ostali su onako, da. A ne postoji ni u svetskoj, ja se izvinjavam, ja sam vas prekinula.
A i u literaturi posebno želim da vas pitam za Andrića.
Pogledajte,
za
ja sam baš gledala da pronađem, na primjer, dokumentarne filmove ili uopšte, znate, sad prave filmove, ono, o svakom, bilo kom događaju istorijskom, to je jedan veliki istorijski događaj 20. veka, vi ne nalazite, nalazite nekoliko bednih, ono, čak i ta BBC-eva produkcija.
A zato, šta mislite da razlog?
Pa znate šta, ja mislim da je to ipak... ja sam imala taj utisak kad se moja predstava igrala u Beču, da mi bečka publika nesporno umetničko delo, ali da postoji nešto nerazumevanje između mene i njih u tome što ja smatram da je veća tragedija principa kao junaka od svega oko toga, a da oni smatraju da je jedno uništenje njihovog carstva, koji ipak zahvatalo polovinu Evrope i više, mnogo značajnije od tragedije jednog čoveka. Mi ne treba da zaboravimo da ostaci te Austro-Ugarske ipak i danas postoje u tim nekim velikim zemljama, te u tom smislu čini mi se da ta literatura, ali ima kod Cvajga, ima svuda.
Ne samo to, nego kada bismo merili antičkim parametrima, da, ovo o čemu vi sad pričate, nesumljivo da bi pravda bila na vašoj strani, zato što je princip iskazao neku vrstu antičke žrtve za ideju.
Što ste pitali za književne, da, mislite u našoj literaturi prevenstveno?
Prevashodno, da.
Pa nema nešto što bi bilo neko ozbiljno delo koje je posvećeno samo tome, da, ali refleksi principa ovog gesta i refleksi Mlade Bosne su prisutni i kod Crnjanskog i kod Andrića. Kod Andrića posebno, recimo poslednja trećina gotovo na Drini ćuprije zapravo posvećena toj priče koja je samo transponovana iz Sarajeva, gde on završavao gimnaziju Mladobosanci na Višegradski most. Ali je sasvim vidljivo da su to te obsesije i te ideje. Ako Crnjanskog u dnevniku o Čarnoviću ima kratko, ali vrlo, kako bih rekao, žestoko, gde naziva atentat jednim lepim ubistvom.
A ko su još u tom književnom svetu luče principovog ideala?
Pa sad Ivo Andrić se nameće kao prvi zato što ne samo što je književnim delom to
nego
što je bio Mlada Bosna. On je bio predsjednik čak Mlada Bosna zapravo u to vreme kad je postojala nije postojala kao organizacija, to je bilo više organizacija, a princip je bio upravo član organizacije na čijem čelu je bio Andrić i oni se zvali Srbo-Hrvati. Da.
Da li on zaslužuje danas bolje mesto kod većine naroda sa ovih prostora? I zašto su, Biljana, po vašem mišljenju, neki prestali da ga razumeju?
Principa?
Da.
Pa meni se čini da je on od početka ratova 90-ih na neki način kidnapovan od strane te nacionalističke ideje, a kod nas su se na ovom regionu najbolje razumeli ekstremni nacionalisti. Znači, onog momenta kada je na osnivanju SDS-a na Palama princip slavljen kao srpski heroj i kao početak u stvari te emancipatorske ideje same srpske manjine u Bosni. Tog trenutka je to najbolje razumeo ekstremni muslimanski nacionalizam i ekstremni hrvatski nacionalizam i kao što znamo on ipak ovde u regionu ipak odnose pobedu bez obzira na žrtve. Tako da čini mi se da je on na neki način dosta iskorišćen i jako se u stvari malo od njemu zapravo i učila deca, osim tih nekih pseudoistina.
Znači da dnevna politika tu muti vodu
sa... Pa uvek muti vodu sa istorijskim faktima, pogotovo te vrste. Ako imate revolucionara, to nikoga drugog ne zanima osim pesnike i političara.
Da, ali postavlja se pitanje zašto ako je ta ideja univerzalna, južnoslovenska univerzalna ideja i inače univerzalna ideja mimo naših prostora, praktično su to ideje bratstva, jedinstva, sloge i slobode.
A vidite, ja sam na čelu slažen s tim da je princip podvrgnut zloupotrebama. Da, samo što je, postoji često taj sukob oko redosleda poteza. Nisu, zaista nisu Srbi, i mislim to nam je nervira, ne želim da opravdam Srbi uopšte, ali nije tačno da Srbi prvi počeli sa zloupotrebom principa i s tim stvarima. Mnogo pre srpskog nacionalnog buđenja tog krajem 80-ih je bošnjački i bosanski akademik Muhamed Tunja Filipović, koji je jedan od najznačajnijih intelektualnih veličina bošnjačkog naroda, svidio se to nekome ili ne, rekao kako Ivo Andrić i njegovo delo su Bosni nanijeli više štete nego sve okupatorske vojske zajedno. Prema tome, to se dešavalo pre Slobodana Miloševića, pre bilo čega o čemu sad govorim. Hoću da kažem da nacionalizam su malo stariji od te priče šta se desilo krajem 80-ih. Ne bi da ulazimo sad tu, je jako daleko da ko je krivi, ko je vamo, šta možemo, pominjem to. Zanimljivo je da je Muhamed Tunja Filipović pre neki dan pošto je inače čovjek sklon radikalnim promjenama mišljenja, ustao u odbranu principa od muslimanskog nacionalizma koji je po njemu pogrešan, kao što jeste, i koji zapravo ide protiv sopstvenih korena, kao što ide.
Vi na kraju knjige, Vladimire, polemišete sa onima, smatrate da postoje dve ili tri vrste onih koji...
To je ovo što se pojavilo u medijima u posljednje vrijeme, ja sam napravio analizu.
Pa ste zbirno, shvatila sam to, nego sad bih voljela da slušalcima to objasnite, a pretpostavljam da će i Biljana imati odgovor na to. Da postoje nekoliko grupa onih koji... kojima je, postoji grupa koja ga ne voli, koja ga smatra tiraninom, teroristom,
da,
i postoje oni koji su na izgled im je simpatičan, ali kako vi kažete, da je naivan, zavrbovan klinac.
Da, tumači se kao iskren Jugosloven, a ne Srbin, što je po meni pogrešna teza i lažna zbog toga što se, ponovit ću, opet je bilo po meni to nerazdvojivo. I kako je on zapravo zloupotrebljen od strane srpske tajne službe.
Da, kažete po jednima, on je zloupotrebio Srbiju i Srbe, a po drugima oni su zloupotrebili njega.
Postoji teza, princip je skupo koštao Srbiju i Srbe i on je terorista, i postoji teza Srbija i Srbi su zloupotrebili princip.
Pa da čujemo to sad zašto.
Pa znate kako, sad to teže da je on skupo koštao Srbe i Srbiju, to naravno ne mogu osporiti, ne može se osporiti, ako tu idemo odatle da je zbog toga bio rat i zbog toga da Srbija jeste, ali onda dolazimo do pitanja da li su oni koji su ubili Heidricha 42. u Česci, da li su skupo koštali Čehe, pa jesu. Da li je Svartak skupo koštao robove, jesu. To je to. Mislim, ako idemo tim putem, onda kompletnu istoriju možemo da prevrnemo na opačke. A što se tiče ove teze, to je naprosto tako. To je svođenje principa i njegovih ovih na grupu nekih maloletnih idiota kojima je neko drugi manipulisao. Onda. Što je po meni pomalo...
A ko to govori? Ko to govori da su oni maloletni idioti kojima je neko drugi manipulisao?
To je konsekvenca. Ponavlja se kako je bio, kako su oni bili Jugosloveni, koje su Srbi zloupotrebili.
Pa čekajte, ali mislite da bi neko bio do Jugoslova, on je već malouman?
Molim, ne, naprotiv. Ali ako se kaže za nekog da je on bio dobar, međutim to što je radio zloupotrebilo ga je služba.
A ko to kaže?
Pa evo konkretno danas niste rekli odlično, vi ste to govorili u intervju. Imate na korist, na nekoliko intervju ste to rekli.
Da je on maloumni idiot koga je zloupotrebio Apis.
Rekli ste da su zloupotrebili.
Vi mnogo simplifikujete stvari.
On
ga je zaoružao, jer ga naoružao Apis.
Jeste, ali to je, pa što je to zloupotreba? Ako je ovaj hteo da pusti. Na koricama vaše knjige vi kažete, o sad ta teza, kako su, vi razumete njih i to je sve okej, međutim oni su tako iz primitivnih sredina došli sa brda, pa onda i nisu mogli da smisle ništa drugo nego da ubiju. Pa šta je radio Mancini u Italiju isto to vrijeme? Je li on došao sa brda bio? Što su radili atentatori?
I ne znam uopšte, ne znam što me sad pitate, Tačo. Šta, da sam ja rekla da je princip bio primitivan. Jeste vi pročitali moj... Ja se izvinjam, ja nisam čitala vašu literaturu, tako da ne mogu da vam citiram. Ali ste pročitali korice ili... Pa nismo, ja se stvarno izvinjam. Pričamo o koricama...
Pošto ja znam šta ste vi govorili.
Dobro, a jeste pročitali moju dramu?
Jes.
Dobro, i smatrate da ja navodim principa kao da je on maloumni idiot i došao s brda.
Biljana, vašu dramu ne bi analizirao, to je umetničko delo.
Ne, morate da analizirate, nego samo kad mi imputirate nešto da sam rekla, volio bi da znam i taj izvor.
Izvor je tekst koji je prenesen iz nekog vašeg intervjua na koricu.
Znači niste čitali dramu?
Jesam, čitam.
A dobro, i u drami postoji da je on maloumni idiot koji je došao s brda da ubije. Pa što onda to kažete? A što onda to kažete kad je to dosta ružno da kažete?
To nisam rekao da ste rekli u toj drami, rekao sam da ste rekli u intervjuima koje sam
čitao. Da je došao maloumni idiot sa brda da ubije.
Ne, rekli ste da je zloupotrebljen od strane...
Ja mislim da ste vi možda malo zaslepljeni nekim svojim tezom koju imate o meni. Ja mislim, ja
moram da kažem da čak i ako jeste, nije jedini. Imam jedno pitanje za vas. Pre neki dan na televiziji istoričar Predrag Marković pa iznosi jednu solidnu tezu o tome kako mi zapravo i ne treba da branimo principa ovde kod kuće, nego da je trebalo da se više naučnih i drugih skupova izađe u svet. I onda da bi ilustrovao koliko je to besmisleno što mi ovde kod nas na terenu o tome pričamo, on izgovori rečenicu, evo čak i Biljana Srbljanović brani principa. Kako vi to osjećate?
Pa nikako, pravo da vam kažem, stvarno. Meni je samo, ja nisam to pročitala, jer stvarno ne pratim mnogo te polemike oko Gavrila Principa, jer mi se dalje čini da nekako koriste samo dnevnoj politici. U krajnjem slučaju, znate, da li je Vučić sa Kusturicom otvorio Andrigrad u slavu principa, za mene to dokaz dnevne politike, čim je Kusturica tu, to mora da je dnevna politika. Pa zatim sve dalje, predsednici dve države, mislim jednog entiteta, jedne države, nešto, za mene to ne zanima. S druge strane, ono što je Predrag Marković rekao u intervju, čini mi se u Kulturnom dodatku pre par meseci ili nedelja, gde nije mene spominjao, ali mi se čini opet nepravedan falsifikat, da u Mladoj Bosni nije bilo žena. Što je za mene jako značajno da je bilo žena i da su one bile ravnopravne članice, one su bile mnogo malobrojnije, ali bilo ženskih društava koji su bili deo, kao što ste vi rekli, Mlada Bosna nije bila jedno udruženje koje ima kao Crna ruka, kažnjava smrć, ulazak, izlazak, nego jedna razuđena organizacija sa mnogo malih podgrupa kulturnih društava i tako dalje, tajnog tamburaškog udruženja u krajnjem slučaju, gde je bilo žena i žene su bile, čak i neke su bile veoma aktivne. Te u tom smislu čini mi se ta neka predrasuda najpre prema ženama, pa zatim i prema tome šta bih ja trebala da predstavljam, pa kao sad čak i ja branim principa, za mene je toliko u službi jedne dnevne politike i jedne zaslepljenosti ideologijom, koju ja kao umetnica ne mogu da razumem. Ja sam pristupila tome, mene je zanimao lik Gavrila Principa, jako sam malo znala o tome. Zanimalo me zbog čega jako malo znam o tome, iako sam ono dobar đak u školi uvek bila, zbog čega mi nismo u školama učili više i vrlo smo jednu ideološku sliku toga.
A zbog čega nismo više učili?
Pa, ja mislim, zbog toga što to ovo pitanje koje otvara ovu vrstu polemika.
Da, ma da evo, sve troje smo iz ovog
vremena. Deca su u školi, da. Deca se u školi ne uče polemičkom mišljenju. Deca se u školi uče zacrtanim dogmatskim istinama, a vi sa principom ne možete da imate dogmatsku istinu, nego to uvek polemika. Čini mi se da je to izgovor.
Samo da pitam, pošto smo sve troje...
Princip SFRJ je bio zapravo stavljen u tu klasifikovan u grupi sa narodnim herojima i to je bilo kao on je super i to je to.
Da.
Nije se
a opet s druge strane mu daju ulicu gde su prostitutke. Znači, na kraju grada, zavučeno negde. Nikad nije heroj koji dobije ulicu komoša pijade. Mislim, čudan, jedan ambivalentan odnos prema tome. Nije se isticao. On je stavljen u grupu heroja i to je završeno, zbog čega nema lekcije u istoriji za osmi razred o Gavrilu Principu iz onog vremena. Mislim, ja mislim da je zbog toga što je sama struktura školovanja, pogotovo u SFRJ, bila dogmatske prirode. Vi čim dotaknete jednu polemičku ko pitanje, vi decu učite da nauče nešto, a ne da razmišljaju.
Istina da je u Kraljevini Jugoslavije postojalo malo potreba da se mnogo ne insistira na njemu zbog toga što je taj gest care ubistva bio loše viđen, naravno, kod ovih dinastija ostalih evropskih i tako da je to malo bilo gura. Komunisti su njega deklarativno bili potpuno ok što se njega tiče, ali je moguće da je ta i prethodna tišina nekako preuzeta posle drugog svetskog
rata. I tako ide sve do ovog, do ratova 90-ih.
Pa ne toliko
do
ratova
90-ih. Žao mi što Mukari nije tu, jer sam zaista bavio tom tablom koja na jedan simboličan način govori o toj promeni.
Zapravo je ova čitava sad priča velika koja se oko priče povodi, ima dva razloga. Jedan je potpuno taj svečarsko-jubilejski, 100 godina pajma, kao što su mnogi napisali knjige. A drugi je potreba zaista zbog tog pokušaja revizije koja je izazvala ovo.
Dobro, ajde da vidimo sad o tom pokušaju revizije. Ne. Zašto on nastaje, koga inspiriše, je li je to puki naučni rad, istraživanje nezavisnih istoričara sa instituta ili zaista postoji neka obojenost opet nečijom dnevnom politikom. Sad mislim na istoričare, na ovo što je diglo srpsku javnost, na Macmillana Clarka i to.
Da, ali to su stvarno ono nekoliko knjiga koje smo mi istakli kao pokušaj revizije neki organizovani. Pokušaj revizije za mene, ja to tako shvatam, ipak neki organizovani, masovni, delotvorni potez ili gest ili krajem slučaju pokret, a ne nekoliko knjiga koje nemaju tu vrstu odjeka u međunarodnoj javnosti osim kod usko zainteresovanih ljudi iz struke. Mislim, ja ne znam sad da ono pratim francusku kulturnu scenu u kojoj, evo sad, poslednje nedelju dana se govori uopšte, mislim, o Prvom svetskom ratu. Znači, nema mesto niti u javnosti, niti u dnevnoj politici, niti u, čak i u nekoj akademskoj javnosti, nema toliko mesto zauzeto da, da bi se moglo reći da neko to sad ima neku nameru da napravi reviziju istorije. U krajnjem slučaju, svaka vrsta revizionizma istorije zapravo pada na presudi vremena, ispada iz nekih akademskih okvira i postaje neka vrsta publicistike koja na ovaj ili onaj način zanimljiva. Mislim da je nama deluje kao i obično da smo mi u žiži javnosti i opet se prema nama neko odnosi mnogo više nego što je to objektivno
pa
tako.
Pa da, deluje zato što baš nije nemoguće da je sasvim slučajno Biljana da baš neku godinu jubileja kaže pa, da je da. Princip terorista.
Pa dobra, ali
u tom smislu
godina je jubileja, mislim, onda pišu ljudi knjige pa je napisao takvu knjigu koja je loša, mislim, tako da sad vidite, neko drugi ne pisao neku drugu knjigu.
Revizija istorije se i, mislim, i ne pravi tako što sad, ne znam, skupe predsjednik države pa kažu sad ćemo da revidiramo istoriju. Ona može upravo na taj način da počne kroz istorijske knjige pa postepeno ulazi. Sve te knjige koje se pišu predstavljaju neki korpus koji u okviru kog se kreira istorijska slika. A što se tiče ovoga da je to, pa ne, ja nisam ni rekao da je u pitanju zavera protiv Srba. Suviše nismo dovoljno značajni da bi se tolika zavera pratila zbog nas. To je nešto drugo u pitanju, to je izraz potrebe za brisanjem tih tragova ozbiljnog sukoba između Nemačke s jedne strane i Engleske i Amerike s druge strane. A da bi se izbrisali sukobi ti i da bi se smanjili, potrebno je relativizovati stvari i potrebno je, da kažemo, naći nekog trećeg koji bi bio. To ne mislim da smo mi tu primarni cilj, ali kolateralna šteta vrlo lako možemo gubiti.
Pri kraju smo, moram da postavim poslednje pitanje. Šta će biti sa principom kad prođe ova godina?
Isto što i sa Konstantinom. Ja moram da priznam, ja sam s
cicem okolnosti. Hoće li mu kao i kod vas u Apisu biti tesan
da.
Ovaj grob?
Znate šta, ja sam slučajno u stvari uopšte upala, jer to niti je moja tematika, niti je sfera mog interesovanja, nikad nisam pisala nikakvu istorijsku dramu i u krajnjem slučaju to i nije istorijska drama. I pre dve godine, dve i po godine, kad sam pozvana da napišem nešto, niko živi se nije nešto zanimao time i nisam imala s kim ni da razgovaram. I sad se odjednom osjećam, meni je preko glave više Gavrila Principa i priče o početku Prvog svjetskog rata, ali čini mi se da onako unapred osjećam neku vrstu tuge, da kao jučerašnje novine, da se tako odnosimo i prema istorijskim i umetničkim vrednostima koje imamo, a to je da će za 6 mjeseci već svima biti kao onako, kada ostanu u Beogradu ukrasi za novu godinu do aprila mjeseca, pa onako se nakupi ono prašina i nekako neka tuga vas uhvati i
to,
čini mi se
da
će tako biti.
Baš zakasnio da do video da ne objavi.
Da, pa da posle. Da.
Da, Vladimire, šta vi mislite?
Pa nažalost mislim da u dobroj meri tačno da će tako da se desi. I zbog toga mislim da je ovaj Andrićgrad koji je napravio Kusturica jako dobra stvar. Zbog toga što je to mesto na kome će mlada Bosna i čitava ta priča da ima jedan trajni spomenik koji će daj Bože da traje.
To što se tiče Gavrila Principa, a da. Sad još za 15 sekundi, šta će se u budućnosti dešavati sa idealima za koje se on borio? Kao što su jednakost, bratstvo, jedinstvo.
Pa nažalost.
Jel to ostaje samo umetnički san i san revolucionara ili je...
Nažalost, u sadašnjim uslovima to ostaje stvar koja će se da se borba te vrste za principalno nasljeđe u duhovnom smislu može da se vodi samo na polju kulture.
Ja smatram da su plemeniti ideali apsolutno neuništivi, neodvoljivi od ljudske prirode, koja samo nailazi s vremena na vreme na manje ili veće prepreke, ali da se ciklično u istoriji uvek na neki način pobeđuje ta plemenitost ljudske prirode i čini mi se to možda najplemenitijom idejom i političkom i umetničkom i filozofskom i etičkom pre svega u čitavom regionu, da će to kad tad ponovo...
Ja to znači da princip nije stradao za džabe?
Princip apsolutno nije stradao za džabe, apsolutno ne.
Slažem se.
To je to, slušali ste Sedmicu, mnogo vam hvala što ste bili moji gosti. Ovu emisiju spremili su ton majstor Miša Milanov, producent Srđan Manojlović, muzika Bilja Krstić i ja sam Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.